Tervetuloa Ilosanomapiirin seuraan. Ihana nimi tällä Raamattupiirillä ja ilo näitä on myös tehdä. Tänne studiolle on kerääntynyt Mailis Janatuisen lisäksi piiriläisiä Päivi Perkola, Riitta Husso, Marja Pitkäranta ja Erkki Pitkäranta. Minä olen Helvi Jääskeläinen. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Ja tervetuloa sinä, hyvä Radio Patmoksen kuuntelija. Toivottavasti sinulla on Raamattu mukana. Voit avata sen Luukkaan evankeliumin kohdalta ja Mailis kertoo sitten tarkemmin, mistä kohdasta lähdetään liikkeelle. Aika paljon meillä on kysymyksiä, meillä on aivan ihana Raamatun kohta nyt käsiteltävänä, niin lähdetään liikkeelle. Ole hyvä, Mailis.
Kiitos. Nyt on siis Marian ilmestyspäivä keskellä paaston aikaa, niin kuin aina. Nyt on toisen vuosikerran mukaan teksti ja päivän teema on Herran palvelijatar. Ja päivän teksti on Luukkaan ensimmäisestä luvusta. Oikeasti se alkaisi jakeesta 39, mutta me aloitetaan jo jakeesta 36 jakeeseen 45. Siis Luukas 1, 36-45. Ja aluksi tämmöinen lause. Enkeli Gabriel ilmestyi nuorelle Marialle Nasaretissa ja ilmoitti tämän tulevan raskaaksi ilman miehen myötävaikutusta. Lopuksi hän kertoi, että Marian sukulaistäti Elisabet, vanha papin vaimo, oli myös raskaana, vaikka lapsentekoikä oli mennyt ohi ajat sitten. Maria oli varmaan tuntenut Elisabetin koko ikänsä ja tavannut häntä Jerusalemiin suuntautuvilla juhlamatkoilla. Elisabetin kotikaupunkina on vanhastaan pidetty Ein Keremiä, Jerusalemin länsipuolella sijaitsevaa kylää, jonne on Nasaretista suorinta tietä 150 kilometriä, mutta jos kuljetaan Jordanin laaksoa pitkin, niin sitten paljon enemmän vielä. Hiljennymme rukoukseen. Kiitämme Herra sinua siitä, että sinä tulit ihmiseksi tänne maailmaan. Sinä tulit naisen kohtuun ja sinä synnyit niin kuin mekin olemme syntyneet ja sinä elit ihmisen elämän. Sinä ymmärrät nyt, minkälaista tämä meidän elämämme on. Kiitos siitä, että sinussa Jumala tuli maailmaan ja Jumala tuli lihaksi. Anna meille nyt pyhän henkesi valo, että me ymmärtäisimme tämän Maria-tekstin ja miten Maria ja Elisabet kohtaavat ja mikä siinä meille on tärkeä sanoma. Jeesuksen nimessä, aamen. No luetaanpas ensin koko teksti kertaalle ja sitten käsitellään vähitellen. Eli lukekaa kaksi jaetta, kukin kaksi jaetta ja kestä 36. Ole hyvä.
Ja katso sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.
Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin.
Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabettia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä.
Hän huudahti kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisten joukossa ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minulle tapahtuu tällaista, että Herrani äiti tulee minun luokseni.
Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta.
Kiitos. No niin, aloitetaan siitä, että kun enkeli ilmoitti Marialle, että hän on raskaana, ja sitten tämän Elisabetin raskauden, niin minä kysynkin teiltä, että miksi enkeli ilmoitti Marialle myös Elisabetin raskaudesta?
Tavallaan sekin oli ihme, että Elisabet oli raskaana, koska hän oli niin vanha, että eivät he, Sakarias ja Elisabet, enää uskoneet, että he voisivat saada lapsia. Että se on myöskin se oli ihme, ja sitten kun Elisabet oli sukulainen, niin ehkä Maria sitten ajatteli, että hän lähtee vähän auttamaan Elisabettia siinä loppuvaiheessa raskauden. Ja sitten toisaalta Elisabet oli niin kuin kohtalotoveri ja varmasti rohkaisi Mariaa.
No niin, onko muuta? Miksi enkeli ilmoitti Marialle myös Elisabetin raskaudesta?
Mä ajattelin just samalla tavalla se, että että semmoinen rohkaisu, että sä et ole yksin tämän sun ihmeessä kanssa, että on joku, joka ymmärtää mua.
Ja kun jotain Jumala tämmöistä suurta tekee, tai pienempääkin niin kuin tavallisenkin ihmisen elämässä, niin jotenkin tuntuu, että hän on valmistanut sen asian niin perinpohjaisesti, että siinä on ajateltu kaikkia näkökulmia ja kaikkien tarpeita. Ja varmaan Maria tarvitsi juuri tämmöistä tukea ja rohkaisua ja henkilön, jolta voi kysyä kaikkea mahdollista asiaan liittyvää.
Niin kuin tuossa jakessa 37 enkeli sanoi, että sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, niin tämä jatkui, että silloin Maria sanoi, että hän sai tavallaan niin kuin semmoisen vahvistuksen siinä, että hei, että näin on käynyt Elisabetille, että hän ei alkanut, niin kuin, tämähän on aika hämmästyttävää, hän ei lainkaan, tai itse asiassa hän edellisissä jakeissa niin kuin yhden kerran sanoi, että miten sitä nyt voi tapahtua, kun ei miehestä mitään tiedä, niin sitten kun hän kuuli, että okei, tämä voi tapahtua, eikö Elisabet ollut jo kuitenkin pitkälti yli vaihdevuosi iä, niin sehän oli ihan niin kuin mahdottomuus. Mm. Niin silloin Maria heti sitten uskoi.
Joo.
Ja tässä on mun mielestä sekin, että tähän Elisabet liittyy, että se vähän myöhemmin sitten, kun he tapasivat, niin huomattiin tämä, että tässä on niin kuin palikat kohtaa toisensa. Että mitä Elisabetille oli sanottu ja mitä Malakian kirja, siis varmaan ainakin Elisabet tunsi, kun mies oli pappi ja isä oli pappi, niin sen Malakian ennustuksen, että tulee tämmöinen, joka käy edellä. Eli niin tien raivaa. Ja ehkä tämä on niin kuin, olisi kyllä kiinnostavaa ollut kuulla, että miten ne, kun ne rupesi puhumaan sitten tavattua ja nämä kaikki kokemukset, että millä tavalla tämä rupesi niin kuin aukeamaan heille. Että niin. Tässä mehän liitytään yhteen tämä koko homma.
No tästä, kun tämä sana Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, niin se on sanottu Vanhassa testamentissa hedelmättömälle Saaralle. Niin mitä tämä sana Jumalalle ei mikään ole mahdotonta merkitsi Marialle, mutta mitä se merkitsee meillekin tänä päivänä, että me tiedetään, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta?
No just sitä, mitä siinä sanotaan, että mikään ei ole mahdotonta, että meillä on niin kuin lupa uskoa siihen. Omassa elämässä, jos ajatellaan jotain meidän omia rukouksia, että jos ne kerran on Jumalan tahdon mukaisia ne rukoukset, niin vaikka meistä näyttää miltä, niin ei ole mahdotonta Jumalalle, että hän kuitenkin täyttää ja muuttaa ne olosuhteet, niin kuin Marian kohdallakin, että ei ole miestä, mutta tuut raskaaksi, koska Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Niin. Hänellä on se kaikki valta.
Että nämä liberaaliteologit, jotka ei usko tähän neitseistä syntymiseen, niin ne ei usko myöskään siihen, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.
Mm. Minusta se on siis tämä meidän aikamme ajattelu. Me olemme siis tämmöisen valistuksen, rationalismin ja luonnontieteiden vankeja, että aina ajattelemme, että onhan olemassa luonnolla, että ei voi mikään tapahtua sen vastaisesti. Mutta tässä nyt oli heti Saara tuli ensiksi kaikille varmaan mieleen, että Saaralle tapahtui tämä. Nyt Elisabetille ja nyt vielä ihmeellisempi, että nyt syntyy siis ilman miestä. Ja tämä siis Maria sai semmoisen viestin enkeliltä, että on tämä niin kuin aikamoinen aivomyrsky, että mikä tässä nyt oikein on.
Niin.
Koska silloin ei vielä tiedetty, mitä sitten seuraa sitten eteenpäin.
No sitten otetaan jakeet 39-40, ole hyvä.
Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.
Kiitos. Marian vanhemmat pääsivät selville tytön raskaudesta paljon myöhemmin. Silloinkaan he eivät heti uskoneet neitseelliseen sikiämiseen. Hehän eivät järjestäneet tyttärelleen häitä. Jeesuksen syntyessäkin Maria ja Joosef olivat vain kihlapari. Ja kun tässä sanotaan muutaman päivän kuluttua ja kulki kiireesti, niin mihin Marialla oli kiire?
No sinne Elisabetin luo, että tarkistamaan se tilanne, että onko se totta, että hän on raskaan.
Niin, että ihan piti kiirehtiä.
Niin, ja oli varmaan hänelle siis tosiaankin jännittävä tilanne se, ja ehkä hän ajatteli, että tosiaan, että se on niin kuin helpompi olla aluksi siellä Elisabetin luona, jolla on sama tilanne, että joka on raskaana. Ja en tiedä sitten, että kertoiko hän, sitä hän ei kerrota tässä, että kertoiko hän niin kuin vanhemmilleen heti vai saiko ne vasta tietää sitten, kun Maria tuli sieltä Elisabetin luota.
No kuulepas, kun Maria tuli Elisabetin luota, niin Joosef meinasi hylätä Marian. Jos Maria isä ja äiti olisi tiennyt, että tämä on neitsellinen syntymämme, ne olisi mennyt Joosefin luo ja selittäneet asian. Mutta kun ne ei tiennyt sitä.
Okei.
Ja niin kuin, onko se nyt, kuka nyt uskos tuommoista juttua? Että minä olen raskaana, mutta en miehestä mitään tiedä. Että kyllä se varmaan oli, että eivät kertoneet. Niin.
Kyllä Marialla oli varmaan voimakas tarve puida sitä asiaa jonkun kanssa. Naisilla on yleensä tämmöinen tarve kertoa joku tällainen iso asia ja keskustella siitä ja puntaroida ja miettiä. Ja tässä tilanteessa varmaan äiti, saatikka isä, niin eivät olleet niitä henkilöitä Marian mielestä, joiden kanssa olisi voinut tästä puhua. Että Elisabet oli tietyllä tavalla kohtalotoveri.
Ja kyllä tässä musta tuossa sanot, että vain kihloissa, että me nyt Suomen lakien mukaan, ja tässä on vähän eri juttu, että kyllähän se oli avioliitto sopimus, joka oli tehty sukujen kesken ja muuten, että se ei ollut tämmöinen meidän kihlaus, missä Maria oli. Mutta
siihenkin tuosta minun täytyy vaan sanoa, että jos Joosef otti Marian luokseen vihkimättä,
Hänet oli vihitty, kun hän oli siis tehnyt avioliittosopimuksen.
Niin, mutta silloin ei ne siihen aikaan kuitenkaan. Häitä juhlittiin 7 päivää ja sitten oltiin naimissa. Sitten siirtyi morsian sulhasen luokse. Että kyllä tämä hirveän erikoinen tilanne.
Erikoinen, mutta mä vertaan sitä nykyaikana siihen, että aika monet kristityt tekee sillä tavalla, että mennään maistraatissa virallisesti avioliittoon, niin kuin nämä nyt sopimus, mutta ei muuteta yhteen, vaan sitten on vielä niin kirkollinen siunaus, eikä se ole niin kuin se kaavio, mikä mun mielestä.
No ootko sinä Erkki sitä mieltä, että Maria kertoi isälle ja äitille ja lähti sitten Elisabetin?
Kyllä.
Oho. Oho. No niin, no sitten seuraava. Että ilman isän lupaa ei nuori tyttö saanut tehdä tällaisia matkoja. Miten luulette Marian saaneen isältään luvan Enkeremissä käyntiin ja vieläpä 3 kuukaudeksi?
No kun hän oli kertonut kato isälle ja isä ymmärsi tyttöönsä, että nyt on pakko päästä pois tämän tytön ja hänelle jäi aikaa miettiä, miten tässä tehdään tälle isälle.
No mä taas ajattelen, että ei kertonut isälle eikä äidille. Mutta sieltä Enkeremistä oli sitten kuitenkin jo kiirinyt tieto tästä Elisabetin raskaudesta. Hehän olivat sukulaisia. Niin jos sitten nuori tyttö kysyy isältä luvan, että saanko mennä täti Elisabetin avuksi, niin totta kai isä antaa luvan.
Niin.
Mun mielestä mä oon samaa mieltä, että siis eihän tässä Marialle ollut mitään kieltoa, että älä kerro kenellekään. Että kyllä hän siis rehellisenä tyttönä, hän ei rupea salailemaan eikä muuta. Hän kertoi, että tämmöistä tapahtui.
No hyvä. No nyt jätetään tämä, ollaan eri mieltä ja mennään eteenpäin, kun se ei kuulunut tähän asiaan ollenkaan. Arvaus. Kulkiko Maria tuon 150 kilometrin matkan yksin vai jonkun mukana? Mihin sana kiirehti näyttäisi viittaavan, kun sanotaan, että Maria kiirehti?
No, mulle tuli mieleen, että jos sinne oli joku niin kuin läheinen menossa sinne ja sitten Maria tiesi sen, niin hän halusi lähteä hänen mukaansa, niin ettei tarvinnut yksin mennä.
Mutta miten se sitten voi kiirehtiä, jos se oli jonkun toisen mukana? No, mutta ikään kuin Maria määräisi vauhdin.
Sen toisen mukaan.
Kiirehti, että hän ehtii sen mukaan, jos hän tiesi jonkun.
Mä lähden tänään ja tuutko mukaan, että kiirehtiä.
Jos hän tiesi, että joku oli lähdössä sinne, niin sillä tavalla hänen ei tarvinnut mennä yksin sinne. Niin sen,
Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla. No niin, no hyvä.
No minä ajattelin tässä sitä, että Maria kuitenkin tarvitsi sitä tukea siihen sen kokemuksensa jakamiseen. Että tässä nyt tavallaan on tämmöinen, tänä päivänä sanotaan kokemusasiantuntija, kun hän meni sinne Elisabetin luokse. Ja sinne oli varmasti niin kuin kiire. Hän halusi pian tietää, mitä hänelle on tapahtunut.
Niin
matka oli kuitenkin melkoinen, että ei sitä nyt ihan päivässä kahdessa taivallettu, mutta eikös tuohon aikaan yleisesti, no apostolin kyydillä eli jalkaisinhan sitä matkaa aina tehtiin, niin ihmisethän kulkivat jatkuvasti varmasti eri paikkakuntien väliä ja kylien väliä ja käytiin sukulaisissa ja oli jotain pientä kaupantekoa ja muuta, että en usko, että hän yksin oli.
No niin, sitten otetaan jäi 41.
Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä.
Kiitos. Jos Jeesus sikisi äitinsä kohdussa Gabrielin käynnin tienoilla, hän oli vasta neulanpään kokoinen, koska tässä ei ollut sitten mennyt vasta kuin viikko tai pari. Hän oli neulanpään kokoinen Marian kohdatessa Elisabetin. Minä katsoin netistä, minkä kokoinen on sen ikäinen lapsi. Johannes oli 6 kuukaudella siis jo 25 senttimetriä pitkä. Kysymys. Miksi Jumala tahtoi täyttää Elisabetin pyhällä hengellä juuri silloin, kun neulanpään kokoinen Jeesus astui hänen kynnyksensä yli?
No, Elisabet sai sitten tietää, että hänen herransa on Marian tuleva vauva. Kun hän sanoi, että siunattu olet sinä ja herrani äiti.
Mutta miksi Jumala tahtoi täyttää hänet just silloin pyhällä hengellä?
Että hän niin kuin heti tietäisi sen, että...
Niin, että hän samalla niin, pääsi tietoon.
Niin, niin. Että tuleva vauva on Jeesus ja hänen herransa.
Tämähän oli aivan niin kuin, siis ihan niin kuin valtava tapahtuma. Siis Jumala inkarnoituu ihmiseksi. Ei ole vielä syntynyt sieltä Marian kohdusta, mutta kohdussa oleva neulanpään kokoinen vauva on ihminen.
Niin, eikö olekin hieno?
Se on jotenkin ihan mykistää suorastaan tämä. Ja eihän, Elisabetin olisi ehkä muuten ollut, jos häntä ei olisi täytetty siinä pyhällä hengellä ja Johannes vauva siellä hyppinyt kohdussa ilosta, niin ehkä Elisabetilla olisi ollut pieniä kysymysmerkkejä, vaikka hän itse oli tämän ihmeen kohdannut, niin siinä, mitä Maria sitten alkoi kertoa.
Mm. Niin ja tässähän eikö käynyt sillä tavalla, että tämä Elisabet kertoi sitten, että sinun kohdussasi kasvaa. Että Marian ei tarvinnut kertoa tätä asiaa itse, vaan Elisabet kertoi sen toisen hänelle esille.
Niin, että jos, kun Maria äsken, mitä sä sanoit, niin minä olin siitä ymmärtävinä, niin että samalla kun Elisabet täytettiin pyhällä hengellä, hän sai sen tiedon. Mm. Niin.
Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, niin se oli se, että sitten tapahtui tämä. Eli siis jotakin siinä siis vapahtaja Kristus, Messias, tuli Johanneksen luokse. Sehän siihen tapahtui käytännössä. Ja se onkin ihan kiinnostava just tämä, että tässähän puhutaan siis ihan niin kuin ihmisistä, ei mistään jotakin alkulimaa tai muuta tämmöistä, vaan tässä on niin kuin todella hieno opetus siitäkin. Mutta tämä on niin se kiinnostava kohta, just, että sieltä tervehdyksestä alkaisi tietysti keskustelu jotenkin heti, että mikä tämä nyt on ja mitä sä oot sanonut, että minulle enkeli ilmestyi ja sanoi minulle näin ja Elisabet kertoo ja ne palat niin rupesi sanomaan, että hetkinen, näähän liittyy niin nyt toisiinsa, että tämä ei olekaan niin erillinen juttu vaan.
Niin kyllä. No vieläkö tulee mieleen, että miksi Jumala tahtoi täyttää Elisabetin pyhällä hengellä juuri silloin, kun neulanpään kokoinen Jeesus astui hänen kynnyksensä?
Niin, mutta miettikää, jos enkeli sanoi, että pyhä henki tulee sun päälles, korkeimman voima. Jos se onkin tullut just sillä hetkellä, että pyhä henki on laskeutunut siihen saman tien Marian päälle ja Elisabetin päälle, koska jatkossahan tässä tulee tämä Marian mahtava kiitosvirsi, eikä se lähde tavallaan itsestään. Että kyllä siihenkin niin kuin pyhä henki tulee ja korottaa Jumalaa.
Niin, voihan se olla, mutta yleensä sitä kyllä ajatellaan, että se Jeesuksen sikiemenin tarve... Tapahtui siinä enkelin vierailu.
Niin, varmaan on voinut tapahtuakin, mutta nyt äsken vasta tuli mieleen tämmöinen, että kun siinä pyhä henki tuli niin voimallisesti. Että...
Kyllä, no ole hyvä.
No ei, oikeastaan tuli jo esiin.
Ja sitä vahvistaa, niin kuin sanoit, että siinä enkelin ilmoituksen yhteydessä, että kun mä katson tässä, että kun tässä 36 jakissa sanotaan, että sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa. Että se tavallaan niin kuin vahvistaa, että molempien kohdussa oli nyt sitten jo lapsi, poika tulossa.
Mutta tuliko Maria raskaaksi ennen kuin hän sanoi sitten jakeessa 38, katso, minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Niin, että jotenkin tuntuu, että häneltä haluttiin se myöntävä vastaus.
Niin,
lupaa.
Joo, että sitten sen jälkeen.
Niin,
sen
jälkeen eihän Jumala tee meille niin kuin vastoin, tai väkivaltaa sillä tavalla.
Tässä on kiinnostava yksi kohta vaan Jeremiasta ja Jesajasta, että 32, minä näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki. Silloin autiomaan muuttuu hedelmätarhaksi ja tarhat ovat laajoja kuin me. Eli siis, että Jumalan henki on semmoinen, joka myös antaa tämän maailmatta elämää. Että se, tässä on jotenkin samantyyppinen, että henki tulee ja se varjoaa tai mikä se sana nyt sitten onkin.
Korkeimman voiman varjoaa
niin, sinut. Niin, ja siinä tapahtuu
korkeimman voima peittää sinut varjollaan on tässä.
Ja tapahtuu tämä ihme, jota siis luonnontieteilijä ei sitten voisi hyväksyä millään.
No sitten, miten Jeesus ja pyhällä hengellä täyttyminen kuuluvat yhteen?
Ainakin Jeesus täyttyi pyhällä hengellä myöskin siinä kasteessa sitten myöhemmin.
Mutta meissä ihmisissä. Miten pyhällä hengellä täyttyminen, niin kuin Elisabet niin kuin kohtasi Jeesuksen, niin täytty?
Jos emme usko Jeesukseen, niin pyhällä hengellä täyttyminen on mahdotonta.
Mm.
Tai usko yleensäkin niin kuin isän, poikaan ja pyhän henkeen, niin sehän eihän sitä voi tapahtua.
Niin, että sitten se on toinen henki, mikä vaikuttaa. No sitten, mitä Johanneksen hypähdys äitinsä kohdussa hänestä kertoo? Siis siellä on 25 senttiä pitkä lapsi ja se hypähtää siellä äitinsä kohdussa.
No just sitä, että hän on lapsi ja hän on elävä.
Niin, hän ilahtui Jeesuksesta heti jo siellä pienenä niin. Vauvana.
Vaikka Jeesus oli neulanpään koko.
Niin. Mutta joku siinä oli tämä pyhä henki vaikutti. Niin.
Mistä se kertoo, että Raamattu käyttää Johanneksesta nimeä lapsi eikä sikiö?
Juuri siitä, että se ei ole niin kuin, sanoiko Erkki tuossa, että alkulima, että se ei ole mikä alkio eikä solumöykky, vaan se on sieltä nuppineulanpään kokoisesta tai hedelmöityshetkestä alkaen lapsi, oma persoonansa, elävä olento.
Kyllä.
Ja tästä on yksi kirja, jossa tämmöinen filosofi raivostuu siitä, kun keskustelukumppani sanoi, että siki on jo lapsi. Että etkö sinne tiedä, että alkeellisinkin filosofian tentti, että se on vasta mahdollisuus, ei mahdollisuus ole vielä toteutunut.
No kuka tämä filosofi on?
No en mitä sano. Niin mutta että kaikki, jotka tietää sen sikiön kehittymisen tai lapsen kehittymisen, niin siinä ei ole mitään sellaista portaita, että sinne jossakin vaiheessa niin huomattaa, että nyt tapahtuu jotakin. Vaan se on koko ajan vähitellen ja tulee siihen asti, kunnes syntymä tapahtuu. Eli jos sitä rupeaa miettimään, että jossakin vaiheessa se ei ole jotakin ja sitten sitä tulee, niin silloin on hirveän vaikea löytää paikkaa, missä kohdassa se sitten tulee. Nyt niin. Meillä vaan eduskunta on päättänyt, että siis se on tietty viikkomäärä ja sillä siisti. No mistä se tulee? Ei se tule yhtään mistään.
Ja senkin viikkomäärän saa ylittää hirveästi niin, että niin kuin myöhäisessä vaiheessa tehdään Suomessa varmaan 200 aborttia vuodessa.
Ja jossakin, muun muassa Amerikassa on semmoisiakin pyrkimyksiä, että ainut selkeä raja on se, että siihen asti, kun se on vaimon kohdussa, niin se voidaan poistaa. Mutta sitten kun niin. Se tulee ulos, niin sitten se on
ihan
ihminen.
Totta, tämmöistäkin.
Sitä ennen se ei ole ihminen.
No miksi abortti ei ole naisen yksityisasia?
No siksi, että kyllähän siinä on mieskin yhtä lailla. Se lapsi on yhtä lailla miehen kuin naisenkin. Ei nainen sitä voi yksin päättää. Ja sitten kun puhutaan monta kertaa niin, että naisella on oikeus niin kuin päättää ruumiistaan, mutta eihän se lapsi ole naisen ruumista. Se on ihan oma yksilönsä. Ei, se on naisen ruumista.
No minkä takia ei toivottua lasta ei saa tuhota? Tämä maailma ajattelee, että ei toivotu lapsen saa tuhota, mutta miksi ei sitä saa?
No yksikään lapsi ei lähde alkuun ilman, että se on niin kuin Jumalan tahto. Niin kurjaa kuin se on niin kuin ajatella, mistä, millä tavalla jotkut lapset saavat alkunsa, mutta Jumalalla on hänellekin suunnitelma.
Näin on.
Ja lapsi on Jumalan lahja. Ja kyllähän sitten on sellainen mahdollisuus, että jos on niin kuin aivan toivoton tilanne, niin että ei pysty sitä lasta vastaanottamaan, niin sitten on mahdollisuus antaa sitten adoptoitavaksi. Mutta mieluummin näin, että antaa sen lapsen syntyä.
Ja se, mitä Marja sanoi tuossa aikaisemmin, niin se koskee niin kuin kaikkia niin toivottuja kuin ei-toivottuja lapsia.
Ja myös se, mitä Päivi sanoi, että Jumala on saanut sen lapsen aika. Ei se olisi muuten saanut alkua. No niin, sitten otetaan jäi 42.
Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi, siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä.
Abrahamille oli luvattu 2000 vuotta aikaisemmin, että hänen siemenessään tulisivat kaikki kansat siunatuiksi. Se siunausjuttu alkaa sieltä Abrahamista. Ja nyt sitten Elisabet huutaa kovalla äänellä, siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Ja kysymys kuuluu, mikä Mariaa hämmästytti ehkä eniten tässä tilanteessa?
Mariaa hämmästytti se, että mistä ihmeestä Elisabet tiesi jo, että Maria oli raskaana. Ja vielä sitä, että se lapsi on Jeesus. Se on heidän herransa. Mistä Elisabet tiesi?
Onko muuta, mikä Maria hämmästytti tuossa tilanteessa?
Ehkä tämä Elisabet sanoi, että siunattu olet sinä ja siunattu kohtusi hedelmä. Että en tiedä, miten hyvin Maria sitten tunsi raamattuansa vanhaa testamenttia, että tuliko hänelle tässä mieleen se, että se siunaus, mikä oli alkanut silloin 2000 vuotta sitten, niin nyt se on konkretisoitumassa.
Joo, kyllä tuosta Marian kiitosvirrestä nähdään, että kyllä hän tunsi vanhaa testamenttia ja sitä paitsi enkeli Gabrielkin oli viitannut sitten noihin vanhan testamentin tapahtumiin.
Kyllä musta hän nyt niin kun mietti sitä, mitä enkeli oli sanonut, niin hänelle siis Elisabetin sanan jälkeen niin kun tuli hämmästys, että todellakinko minä olen se. Ja sitten kun Elisabet vielä jatkaa tuosta, niin että kyllä se tämmöinen nuorelle naiselle niin aikamoinen niin kuin ajattelun, mietiskelun paikka, ja hän oli mietiskellä, niin kuin tiedämme jouluevankeliumista. Niin, mutta myös sitten se, että Maria, se on kiinnostava juttu, mikä minusta tässä yhteydessä tulee se, että hänhän, Jeesus laskettiin Daavidin sukuun, ja Joosef on Daavidin suku, ei Maria.
Mutta yleensä ajatellaan, että Maria on Daavidin Naatanin pojan jälkeläinen. Näin se, että se sukuluettelo, mikä on Luukkaassa, että se on Marian sukuluettelo. Sillä tavalla se on Lutherkin sen tulkinnut ja monet muut. Että Mariassa olisi ollut kuitenkin Daavidin geenit Naatanin kautta, kun Daavidilla oli poika nimeltä Naatan. Mutta se kuninkaan asema tulisi Joosefin kautta. No vieläkö on jotakin, mikä hämmästytti Mariaa tässä tilanteessa, kun vanha täti rupeaa hänelle huutamaan tämmöistä asiaa.
Niin, ehkä se oli sillä tavallakin, että kun Elisabet osoitti niin kuin valtavaa kunnioitusta niin kuin Mariaa kohtaan, joka oli tosi paljon nuorempi kuin mitä hän oli. Että tavallisesti oli varmaan niin kuin toisinpäin, että kunnioitettiin vanhoja ihmisiä. Niin, Maria ehkä hämmästyi myöskin sitä.
Niin varmaan Maria oli istunut tuo Elisabetin polvella lapsena monta kertaa. Ja nyt Elisabet korottaa hänet tuommoiseen asemaan. Niin, miksi vanha Elisabet siunasi Marian ja hänen kohtunsa hedelmän huutamalla?
Vanha käännös sanoi, että hän puhkisi puhumaan suurella äänellä. No näinhän mäkin, jos on joku iloinen tapahtuma, niin kyllähän yleensä meidän niin kuin äänen volyymi vähän nousee. Että eihän nyt varmaan siellä silleen kiljunut, mutta ilosta ääni kirkastui ja korottui.
Ja tuossa Päivi haluaa, että sulla on, että huudahti.
Joo, huudahti kovalla
se
äänellä.
Ei ehkä ollut niin kuin tämä antaisi ymmärtää, että huuti, että se niin kuin kurkkosuorana huuti, vaan se oli tämmöinen ilon huudahdus.
No jos hän nämä sanat huusi, niin, että naapurikin kuuli, niin minkä takia?
No, että naapurit kuulee.
Ja hän
nyt
oli
on Messias tulossa.
Se oli sanoma koko maailmalle, ihan niin kuin sitten nämä paimenet kedolla, kun Jeesus syntyi, niin että se oli kaikille se sanoma. Että ei sitä tarvinnut salassa eikä piilossa pitää.
Niin. Jos Maria ei ollut tajunnut olevansa raskaana tätä ennen, mitä Elisabetin tervehdys hänelle merkitsi? Siunattu olet sinä ja sinun kohtusi hedelmä.
No ainakin vahvistusta sille, mitä tämä enkeli sanoi. Että sä tuut niin kuin kantamaan lasta.
No, miten Abrahamille luvattu siunaus oli nyt toteutumassa, kun Abrahamille sanotaan, että sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansat maan päälle?
Niin kuin kerroit, siis sekä geenien kautta että sitten aseman kautta.
Mutta miten se siunaus sitten rupeaa toteutumaan? Kaikille kansoille.
No kun Messias on syntymässä, niin, tulossa, niin kuin Jumalan poika on tulossa maailmaan.
Ja Jeesus opetti jossakin, että eivät ne ole Abrahamin lapsia, jotka ovat niin kuin, syntyneet Abrahamin siemenestä, vaan se lupauksen lapset. Eli siis nyt alkaa siis se aika, jolla vähitellen käy ilmi, että se on se Kristuksen kirkko, Kristuksen ruumis, jonka kaikki kansat kutsutaan ja se on kaikille, ei vain niille, jotka ovat tämmöisen luonnollisen syntymän kautta juutalaisia.
Niin, että kirkkoon kuuluu sekä juutalaiset, jotka uskoo Jeesukseen, että kristityt ja että se kirkko leviää ympäri maailmaa. No mikä tekee Mariasta kaikkein siunatuimman naisen maan päällä?
No koska hän oli vapahtajan äiti. Siis ainutlaatuinen nainen. Ei ole ketään toista, joka voisi päästä samaan tilanteeseen.
Eikä tule.
Niin, että aivan ainutlaatuinen, siunattu vapahtajanäiti.
Mm. Tämä minusta vielä Abrahamin siementä, kun ajattelee sitä Israelin kansan historiaa, kuinka monta kertaa se oli niin kuin aivan, voi sanoa, melkein niin kuin siinä ja siinä, että katkeuko se. Että se ei ollut mikään semmoinen vahtava suku, joka jatkuu ja voimakkaana, vaan siis se oli niin kuin ihan katkeamispisteessä välissä, mutta jatkui niin kuin Abrahamille luottiin.
Joo, sitähän me tänä vuonna, kun me opiskeltiin niitä kuninkaita, kun siellä oli sekin, kun se Atal ja Isabelin tytär pääsi Juudan kuningattareksi ja tappoi kaikki Daavidin jälkeläiset, paitsi yksi vauva pystyttiin kätkemään, että kyllä se tosiaan monta kertaa oli vähällä, että Daavidin suku katkee, mutta Jumala piti huolta, että ei katkenut.
Että mä saatan sitä, että sinä synnytät, eli ajatellaan monia asioita, voisi olla, että tulee ongelmia tai ei synnytä tai syntyykö terveenä tai muuta. Eli tämäkin on niin kuin, ehkä Maria mietti tätä, että sinä tulet synnyttämään Jumalan pojan.
Ja jos mietitte Maria elämää siis Jeesuksen äitinä, sen jälkeen, kun Jeesus oli syntynyt, siinä on pieni vauva, sitten on pieni poika, sitten on vähän isompi poika. Että mitä kaikkea siihen sisältyi tähän Jumalan äidin osaan?
No, siinä oli
niin, sanon vaan.
Ihan ensinnäkin niin kuin kuka tahansa äiti. Siellä se pieni Jeesusvauva parkuu ja pitää vaihtaa vaippoja ja pitää ruokkia ja pitää tyynytellä, jos vähän on vatsan puruja ja muuta, että, ja siitä sitten lapsen kasvaessa, niin pitää ryhtyä lasta opettamaan, niin kuin lapsia opetetaan ja kasvatetaan, niin ihan kaikkea sitä samaa. Mutta varmasti Marialla oli koko ajan se ajatus mielessä, että hän katseli lastansa, poikaansa, niin kuin sillä ajatuksella, että mitä tämä oikein tarkoittaa, että Maria, tai minun tavallisen ihmisen lapsi on koko maailman vapahtaja. Ja ehkä myös Maria, voisin kuvitella, että hän niin kuin luki näitä vanhan testamentin kohtia, missä kerrotaan, missä ennustetaan tulevasta vapahtajasta.
Haluaako joku vielä?
Niin mä menisin sanoa sitä, että toi on ihan totta, mitä Helvi sanoi, mutta että myös hänellä se, että hän oli kuitenkin halveksittu. Tietyllä lailla, koska hän oli raskaana ennen avioliittoa ja kyllähän jutut säilyy vuosikausia ja tietyt asiat, että olihan hänellä siellä se toinen puolikin, että mä oon vapahtajan äiti, mulla on luvattu ja kuitenkin niin kuin sillä tavalla. puhutaan minusta ja kohdellaan. Niin. Että tavallaan ihmiset ei anna anteeksi ikään kuin, koska he eivät uskoneet.
Joo. Että Jeesusta nimitettiin jossain evankeliumissa vaan Marian pojaksi, että niin kuin Joosef jätettiin siitä pois. Että tämmöinen vähän huonomainen. Mutta se, että Maria tiesi koko ajan, että tämä lapsi on saanut syntynsä ilman miehen myötävaikutusta, tämä pieni poika, joka siellä kasvaa, niin mitä se hänelle merkitsi?
No varmaan ainakin jotain Jumalan semmoista läsnäoloa koko aika, että kun hän katsoo sitä poikaa, että Jumala on läsnä. Että tämä on niin kuin Jumalalta tullut, että tämä on nyt jotain. Mm.
Ja se, että Jumala voi todellakin tehdä ihan mitä vain, että kun elämässä tuli vaikeita asioita ja ongelmia eteen, niin kyllähän varmasti vei ne heti osas viedä Jumalalle, eikä niin kuin monta kertaa ainakin itse tekee, että yrittää itse ja sitten vasta viimeisen, että ai niin, voisin tässä vaikka rukoillakin vähän tämän asian puolesta, kun joku ei rupea sujumaan.
Ja sitten kun siellä sanotaan että myöhemmin, että Maria kätki ne kaikki niin kuin sydämensä, niin että odottiko hän niin kuin Luukkaan tuloa siihen asti, että hän voi Luukkaalle puhua tämän kaiken, että kantoiko hän kaiken niin kuin siellä sydämessä ja sitten vasta avasi niin kuin kaikki.
Minä ajattelin niin, että kun Johannes rupesi pitämään Marjasta huolta, niin hän kertoi kyllä ja keskusteli Johanneksen kanssa. Mutta nyt pitää meidän mennä eteenpäin, siis jäi 43.
Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni?
Se on uusi käännös. Kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni? Entäs Kansanraamattu?
Kuinka minulle tapahtuu tällaista, että herrani äiti tulee minun luokseni?
Ai jaa, siinä ei ole sitä kunniaa sanottu. Mitä erityistä sisältyy puhutteluun minun herrani äiti? Minun herrani äiti.
Niin, onhan tämä aika niin kuin hämmästyttävää, että no pyhä henkihän tässä Elisabetille ilmaisee sen, että syntyvä Messias, syntyvä vapahtaja on myös hänen vapahtajansa, hänen Jumalansa.
Maria oli saanut tietää, että hän synnyttää Jumalan pojan. Ja siinä kävi ilmi, että se ja tämä Jahve, isä, niin ne ovat yhtä, että Herran, sen Jumalan, jonka tunnen, niin sen niin kuin alaisena myös se hän on ja sen alaisena hänen synnyttämänsä Johannes. Eli että se on Herra ja me olemme hänen allaan.
Niin, että tämä oli siis se, sinä nyt puhut siitä Elisabetin ajatuksesta, minun herrani äiti. Niin.
Niin.
Vieläkö haluatte lisätä jotain? Onhan se aika vahvasti sanottu. Ja tosiaan tämä Jahve-sana vielä. No sitten, minä nyt kumminkin tuohon äskeiseen keskusteluun liittyen haluan muistuttaa teitä siitä, että kyllä Maria yhden kerran meni hakemaan Jeesusta pois Kapernaumista, koska sanottiin, että ne ajattelivat hän ja poikansa, että hän on poissa suunniltaan. Se kreikan sana tarkoittaa, että hermoromahuksen partaalla. Ja Mariahan meni hakemaan häntä. Että mitä se Mariasta osoittaa? Jeesus ei silloin tavannut häntä ollenkaan. Muistatteko sen kohdan? Mm-hmm. No niin. Mm-hmm. Mitä se Mariasta osoittaa, että hän meni hakemaan Jeesusta pois?
No hänellä oli ainakin hätä siitä omasta pojastaan, että voihan siinä tulla vaikka minkälaisia ajatuksia, että mikähän tämä homma nyt on, että onkohan se oikeasti niin kuin kunnossa ja onkohan tämä nyt oikein Jumalasta ja mikähän tämä homma on.
Eli vaikka hän oli Jumalan äiti, niin hänellekin tuli tämmöisiä.
Niin, hän oli normaali ihminen sitten, niin. Joo.
No hyvä, sitten otetaan jäi 44.
Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.
Tämä oli Jeesuksen ja Johanneksen ensimmäinen kohtaaminen. Gabriel oli ennustanut Johanneksesta hänen isälleen. Jo äitinsä kohdusta asti hän on täynnä pyhää henkeä. Jo äitinsä kohdusta asti hän on täynnä pyhää henkeä, Luukas 1.15. Miten lapsi voi olla hengellä täytetty jo äitinsä kohdussa?
Mennäänkö me taas tähän näin, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta?
Mutta se, että tämä osoittaa mun mielestä myös sen, että Elisabet oli Elisabet. Hän on yksi persoona, yksi ihminen. Ja Johannes vauva siellä Elisabetin kohdussa oli oma persoonansa ihminen, joka ei ole mikään Elisabetin ruumiin osaavaan oma persoonansa.
Niin, ja Johannes oli jo niin kuin aikaisemmin oli, Jumala oli valinnut hänet niin kuin siksi Jeesuksen edelläkävijäksi. Että se oli jo heti silloin, niin Jumala oli täyttänyt Pyhällä Hengellä jo sitten ihan alusta asti.
Jo äitinsä kohdusta asti, niin.
Hän oli jo silloin, tai siis se oli Jumalan päätös, että se on se, Johannes on se Jeesuksen edelläkävijä.
Mutta ettekö se ihmettele tätä, että kohdussa oleva lapsi voi olla Pyhällä Hengellä täytetty?
No ei, kyllä. No,
onhan se tietysti ihme, mutta on tässä monia muitakin ihmeitä tässä Raamatussa.
Niin, me ollaan kai Mailiksen kanssa niitä naisia tässä porukassa, että emme ole synnyttäneet tai kantaneet kohdussamme lasta ja muut te olette. Niin mitä te sanotte?
No kun lapsen kuulee meidänkin äänet ja muistaa laulut, mitä on laulettu silloin, kun häntä on odotettu, niin hän reagoi niihin lauluihin esimerkiksi, niin jos, kun sekin on ihan, että ei se nyt ole edes ihme, niin miksi tämmöinen sitten olisi niin kuin tavallaan ihme, kun Jumala tekee jotakin.
Niin. Kyllähän se lapsi on niin konkreettinen siellä kohdussa, että kyllähän hän sieltä elonmerkkinsä antaa potkia ja muuta. Että kyllähän häntä niin kuin äitinä ehdottomasti ihmisenä pitää, eikä minään sikiönä.
Joo. Mutta että kun kuitenkin Pyhän Hengen täyteydestäkin on kaikenlaista oppia, johon kyllä yleensä liittyy joku semmoinen, että siinä pitää jotain ehtoja täyttää. Niin ei tämä lapsi siellä äitinsä kohdussa mitään ehtoja kyllä täyttänyt.
Henki kulkee missä tahtoo.
Niin.
Mutta oli varmasti ainakin synnitön.
Ei, no, kuule, mehän no uskotaan perisynti.
Perisynti, niin aivan.
Että Jumala voi täyttää hengellä, kenet haluaa.
Niin, kyllä. Mistä pieni Johannes riemuitsi kuullessaan Marian äänen? Se pieni lapsi riemuitsi siellä. Hypähti riemusta. Mitä sanoo kansanraamattu?
Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi ääni tuli korviin, niin lapsi hypähti riemusta kohdussani.
Hän jotenkin tajusi, tai se oli sen Pyhän Hengen aiheuttama, että hän tajusi, että Jeesus oli lähellä ihan pienenä alkuna.
Niin.
Pienenä alkuna siinä, että ei sitä oikein voi muuten ymmärtää, että miten se voisi tapahtua.
Mutta todella, että sinne kohtuun kuullaan se ääni. Minähän justissa katsoin netistä semmoista videoita, missä niin kuin vastustetaan sitä näitä, että kohdun vuokraamista, että se lapsi sitten annetaan jollekin toiselle, koska se ei ole sitten sen äiti. Mm. Ja se kuulema, kun lapsi laitetaan synnyttyä niin siihen äidin rinnan päälle, niin se kuulee sen sydämen sykkeen ja sen äänen, mitä se oli kuunnellut 9 kuukautta, niin siitä tulee kuulema ensimmäinen trauma, että siihen ei pääse.
Se oli varmaan sama, minkä mä katsoin, että Aito Avioliitto -yhdistyksen 10-vuotisjuhla. Ja ainakin siinä tuli tästä puhetta. Ja mulle tuli siis ihan erilainen käsitys niin kuin monista asioista, siinä, kuinka tärkeää se on lapselle se oma äiti.
Niin kyllä, joo. No, mitä tämä ensimmäinen kohtaaminen Jeesuksen kanssa merkitsi pienelle Johannekselle?
Mun mielestä tässä nyt tapahtui semmoinen, että nyt Elisabetin ajatuksessa, Marian ajatuksessa ja nämä palat loksahti paikalle. Nyt se on niin kuin sinetöity tämä tulevaisuus, mikä tulee olemaan Elisabetin lapsen tilanne ja kohtalo tai elämäntehtävä ja Jeesuksen elämäntehtävä.
Niin. No, mitä te ajattelette siitä, että 30 vuoden päästä tämä Johannes sitten mestattiin, vangittiin ja mestattiin?
No, olihan se ihan kauhea tapaus. Ihan kamalaa.
Mutta eikö Johannes itse tajunnut, että hän on tehnyt sen tehtävän, mikä hänen kuulukin tehdä? Että hänen piti vähetä ja Jeesuksen piti niin kuin yletä ja nousta ja tulla tekemään se tehtävä, mikä hänellä on.
Niin
se on aika kiinnostava, että kummatkin kohtasivat saman tilanteen, että toiset väkivaltaisesti tappoivat.
Niin, ajatelkaa nämä kaksi pientä lasta tässä. Ja kuitenkin he täyttivät sen tehtävän, minkä olivat Jumalalta saaneet. Mutta että se, että saa Herralta suuren tehtävän ja tämmöisiä mahtavia juttuja tapahtuu, kun ihminen on vielä kohdussa, niin se ei tarkoita sitä, että siitä elämästä tulisi helppo. No sitten meillä on vielä yksi ja se 45.
Ja autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta.
Siis vanha käännös sanoo, autuas hän, joka uskoi. Uusi käännös sanoo, sinä, joka uskoit. Molemmat viittaavat Mariaan ja autuas tarkoittaa ikionnellista, mutta miten se Kansanraamattu sanoo?
Autuas se, joka uskoi, sillä se, mitä Herra on hänelle puhunut, on käyvä toteen.
Niin, no Mariaan tässä nyt kuitenkin viitata. Miksi Elisabet sivutti kokonaan ne vaikeudet, joihin Maria vielä raskautensa tähden ja poikansa ristin juurella joutuisi ja nimitti häntä ikionnelliseksi?
Miksi turhaan puhumaan semmoisista, mihin on vielä aikaa, että Maria sai nauttia kaikesta siitä onnesta ja riemusta, mitä se ne vuodet siinä sen vauvan ja lapsen kanssa toi?
Niin, ja mä ajattelin kanssa, että Elisabet iloitsi myöskin siitä hetkestä, eikä ajatellut niitä tulevia vielä.
Ja ehkä ajattelisinkin, että nyt on se lupaus käymässä toteen tai käynyt toteen Messiaasta. Eikä mitä siellä sitten seuraa, niin se on sitten sen ajan murhe, mutta ilo ja riemu on nyt, että lupaus on täyttynyt.
Ja kun ottaa vielä sen taustan, että Elisabetin mies ei ollut uskonut, kun enkeli Gabriel ilmestyi hänelle ja sanoi, että te saatte lapsen, niin Sakarias epäili ja tuli mykäksi. Niin nyt tässä Elisabet sanoi, että autua sinä, kun sinä uskoit. Minkä Herran sanan Maria oli uskonut?
Sen, että hän saa pyhän hengen ja että lapsi, joka syntyy, on Jumalan poika.
Niin.
Niin, että hän tulee raskaaksi tästä. Ihmeellisellä, kummallisella tavalla. Kyllä.
Niin, senkin hän jo usko. Niin.
Niin, siinä on kaksi aika isoa asiaa, että tulla raskaaksi ilman, että on miehen kanssa, eikä koeputkihedelmöityksiä tai muita siihen aikaan tunnettu. Ja sitten vielä, että se tai tämä lapsi, jota hän kantaa, on koko maailman vapahtaja.
Niin. Ja että hän on se Israelin Messias ja kaikki, mitä oli luvattu. No, mikä nimenomainen asia teki Mariasta ikionnellisen tuosta tilanteesta? Miksi Maria oli autuas?
Herran lupaus täyttyy, mutta se on se hieno.
Niin, että sinä katsot, että se ei ollut mikään Marian tunne se autuus.
Ei, kun tätä lukee tätä kiitosvirttä, niin musta se niin kuin on laajempi asia kuin vaan tämmöinen, että mulla on nyt tosi hyvä fiilis.
Niin, ja kun hän uskoi sen, että se on myös hänen vapahtaja, hänen pelastaja, niin kuin just sanoit tuosta kiitosvirrestä, niin se tulee ilmi siinä, että hän uskoo, että se, mikä nyt on tuleva, niin on hänenkin vapahtaja, paljon enemmän kuin vauva, että se on myös hänen Herransa ja vapahtajansa.
Ja tästä onkin sitten hyvä esittää seuraava kysymys, että se, että missä tilanteessa meistä voi sanoa, että tämä ihminen on autuas? Tämä Mailis tässä on autuas.
Suun tunnustuksella pelastutaan, ja joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi ja lunastajaksi ja vapahtajaksi. Niin silloin saa Raamatun mukaan, jos tämmöisen henkilön tapaan ja tämän tunnustus tulee, niin silloin sanoo, että autuas olet.
Niin, onko muuta? No, mitä sä Päivi just sanoit? Että kun uskoo omalle kohallensa sen.
Niin sitten on autuas, niin kyllä.
Että tämä Jeesus syntyy minun puolesta.
Niin, just.
Onko teillä elämässänne semmoista kokemusta, jolloin te olisitte oikein tunteneet itsenne autuaiksi?
No, ehkä mulla oli se kokemus silloin, kun mä tajusin, että Jeesus rakastaa muakin, ettei niin kuin pelkästään koko maailmaa, vaan niin kuin mua henkilökohtaisesti. Mä luulen, että se on mulla se semmoinen, että mä oon ollut tosi autua silloin.
Niin, kyllä mullakin yksi kokemus semmoinen on oikein mahtavaa sieltä Japanista ja just tämmöisessä epätoivohetkellä, että siihen kun sitten tulee se Jumalan sana.
Mä oon niin. Kanssa sanoa, että muutama vuosi sen jälkeen, kun olin tullut uskoon ja siinä kasvanut uskossa ja Herran tuntemisessa, niin kun sanotaan, että ne, kun tunnustaa syntinsä ja saa ne anteeksi, niin sitten ne heitetään sinne meren syvyyteen ja rannalla lukee kyltti, kalastaminen kielletty. Mulle tuli joku sellainen tilanne, että mä yritin kalastaa niitä räikeitä syntejäni, mutta mä en kyennyt ajattelemaan niitä. Mä en saanut niinku kiinni niistä mistään konkreettista, että ne vaan niinku hävisi tuosta haihtu, kun tuhka tuulee. Ja mulle tuli ihan mä muistan vieläkin se, niinku, missä kohdassa mä olin kotona ja millainen olotila mulle tuntui siitä. Mä että tältäkö tuntuu, kun on yleen onnellinen?
Niin. Minä olin kyllä onnellinen 3 päivää putkeen. Ihan totta. Ei ole sitä ollut sen jälkeen ollut. Siis se oli just semmoinen autuas, että ei se ollut pelkkä onnellinen.
Ja se oli se sun tunnetasos niin vahva silloin varmaan.
Että. Niin kuin minä tajusin, että jotenkin sen, että Jeesus, mitä Jeesus on tehnyt. No niin, vielä sitten. Mikä on tämän kertomuksen tärkein opetus sinulle ja entä meidän ajallemme? Kun mietitte nyt tätä, että nämä 2 lasta kohtaavat äitinsä kohdussa, mikä on tämä tärkein opetus meidän ajallemme?
No, mun mielestä se, että Jumalan sanaan voi luottaa. Eli siis sanaan voi luottaa. Ei sitä ei tarvitse niin kuin muokata mitenkään meidän ajallemme sopivaksi. Putsata sieltä pois jotakin, että tulisi semmoinen, mikä ihminen voisi tänä aikana uskoa. Ja toinen se, että kun tämä maailman tilanne on semmoinen, josta ei yhtään tiedä, että mitä tästä tulee, tuleeko sota ja mitä tahansa, niin Herrassa olen luottavainen, että käyköön kuinka tahansa, tuskien kautta tai miten vaan, niin hyvin käy lopulta.
Niin.
Mä ajattelin just, että meidän on tärkeää lukea ja kuunnella Jumalan sanaa ja uskoa siihen, että mitä Raamatussa sanotaan, eikä niin kuin muutella sitä.
Niin, ja lapsi on elävä kohdussa jo, ja sitten tämä nyt, kun puhutaan tästä vauvasta, niin hän on kuitenkin tämä, joka kerran eli tämän elämän ja meni ristille ja on meidän vapahtaja, jos me uskotaan häneen.
Ja pieninkin nuppineulan kokoinen on ihminen ja Jumalan silmissä valtavan arvokas.
Niin, se on kyllä tämän tekstin opetus.
Minua on varmaan 20 vuotta ehkä enemmänkin puhutellut erityisesti nämä Marian sanat ja hänen kuuliaisuutensa. Katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Että kun pystyisi tuollaisella asenteella olemaan ja suhtautumaan asioihin niihin, mitä kokee, että tämä on niin kuin Jumalasta tämä juttu, vaikka mä en siitä nyt kauheasti tykkääkään, mutta että pystyisi olemaan semmoinen nöyrä Herran palvelijatar.
Niin. No sitten ilosanoma oikein lyhyt tässä lopussa. Sinäkin olet ikionnellinen, jos uskot Jeesuksen syntyneen maailmaan sinun tähtesi, tuomaan sinulle siunauksen, syntiesi anteeksi annon ja iankaikkisen elämän.
Kiitos. Tällainen ihana teksti. Minusta tuntuu, että minun kasvoni ovat olleet semmoisessa iloisessa virneessä koko tämän ajan. Tämä on siis Marian ilmestyspäivän teksti 2. vuosikerran mukaan Herran palvelijatar Luukkaan evankeliumin 1. luvusta. Kiitoksia teille kaikille. Mailis, Riitta, Päivi, Marja, Erkki, minä olen Helviä. Ihana on yhdessä avata Jumalan sanaa ja keskustella siitä. Ja toivotaan, että sinunkin kotisi, hyvä kuuntelija, voisi olla sellainen, missä yhdessä ystäviesi kanssa, perheesi kanssa voisit rakentua Jumalan sanasta ja yhteisestä uskosta ja vahvistua ja opiskella Jumalan sanaa. Tavataan taas ilosanon piirin merkeissä viikon kuluttua. Tulkaahan mukaan. Jumalan siunosta.